Korete kahinde itinyikanei. Unyashongo malololo wakinde akatosha lutumulone umaloko mbahata lembu utima. Shuta kanganye chelo woshami nuwasonyi. Shuha tocha akambu lalukisu ndosho hatosekisu la oteketa wa unyashungu. Kukushumbe wakalu huwe kenekele solo kushu njajaka okone lukumu utima kutulutu latunuka unyashungu. Kuenda ka lukumu lololo lewe ya so haluma ne mafundo kete lole koko ne pakale ane watashisho. Vo haweta wadikamu unyashongo wa kolo wala anjane akadi hetu mbata akiwo. Unyashongo anemba ashimbaka davo menu usase wa hanjone umale lukumu lololo leenda na la lukumu la Kristo lelelo efonelo ka unyashongo. Dikambushu hatu ya iwe ya shwa amelama alaka nyasu, shumbi weyaka Yesu Kristu uku uwanji. Kule Yesu, shumbu takada shoteko asu limuwa kinyu loko kwa Yesu. Unyashungo ne laka tati, usase wangamo umalu ujima. Iko tu one laka ngamula usase wakindele tema wakiso, datosha usase walukumula unyashungo la heta, lilungi ka Kristo. Shote kwa lukunjone la koho wa womba. Kile washa unyashungu ulone uleki. Kukaha lesu. Shote kwa lumena fonu yawe hoche. Kukaha mino mambutu mino. Shote kwa lukiana. Kukahone dikungiru mambutu kanula. We kwa luto henya henya. Kukahone unyashungu mambutu kale. Tumuse mbata watu mbe kukahone mvo mambu tuvo. Siche shote kolo tembe lo dembada kiso nyoika Yesu. Kile lo seno la kinde le na meto lo dembada kiso. Lolo seno la kiso shote ko unyache lo wale wanyoi lo koko wa Yesu. Kile lo seno la kinde le na meto lo dembada kiso da yuvo. Oko nenyo ike kolu kambale su, kulo seno le kolu kambale inyu. Ukanda wawi wa unyashungu mbutaka one.
Dimila keta wo, umaloko bakamate keta.
Shula wo lalukanyila kola amela dieta wo. Shumbita wo kandu umaloko mbe sulu teketa. Dikambu shumbi wakada unyashungu la kulu la uwanji Yesu malu nyoi. Ayu utolo la shula wolo nyoyi kame la Yesu kunde ayu tutunja kame la nyu la tundu kakindi. Dikambu keneche kambunga umalote wa kinyu. Kele lama ayu tafula kanganji toka fujale atufula alombelo wakalu ya lusaka jalu kumula unyashungu. Umaloko mbesu hatoko mutema. Tanga mbatala analotola kiso yema yema, kuku eungeluka kiso kedimu, taavusoka lolushi ndolulushi. Fonu ya yema chiche ndo ya chini, ya unya ye naso. Tolongoso eka lukumula woke, ndo la ponjo loluki fonu nye. Dikambosho hatoje imba lukeneke enama. Kukushumbi jaka imba paka lo keneka henama. Keneke enama hachetja. Kukukeneka henama chikalaka punju punju.